Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Dzīve līdzās ostai. Grāmata izdota Rīgā, Latvijas Universitātes Literatūras folkloras mākslas institūts 2022. Gads. Grāmatu iesaka kultūras publicists Gins Šīmanis. Neviļus var rasties pamatots jautājums, kāds gan sakars Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūtam ar Rīgas brīvostu. Ja nu vienīgi pasakam, ka osta draud pazudināt apkaimes. Šis gadiem kultivētais blēņu stāsts atradis iemiesojumu arī uz Rīgas brīvostas kilometriem garās dzelzbetona bloku sienas Daugavgrīvā Flotes ielā, kur entuazistu grupa Kirlicā uzšņāpusi saukli "Terminālis mūs visus nobeigs". Bet kā ir īstenībā? To steigušies pētīt šī Latvijas Universitātes institūta zinātnieki Guntis Vāveris, Kristīne Āboliņa, Jānis Daugavietis, Agnese Zīle Veisberga un Agita Pusvilka, redaktoris Dacis Bulas virsvadībā projektā Dzīve līdzās ostai. Eko-narratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē, kurā gūtās atziņas atspoguļojās krājumā Dzīve līdzās ostai. Autori norāda, ka projekta nolūks ir pētīt cilvēka un pilsētvides attiecības ekoloģiski un sociāli jūtīgā teritorijā. Ostas kaimiņu apkaimēs, turpinot agrākos institūta pētījumus Mangaļsalas zvejnieku kopienā, vēršot interesi plašāk un aptverot vairākas Daugavas lejteces apkaimes. Bolderāju, daļēji arī Daugavgrīvu, Kundziņsalu un Vecmīlgrāvi. Grāmatā publicētie raksti, kā vienots veselums piederīgi jaunam un starptautiski augošam zinātnes virzienam – vides cilvēka zinātnei. Lai šādu pētījumu veiktu, kā galvenais datu avots tiek izmantoti cilvēki. Pie apkaimju iedzīvotājiem projektu komanda vērsusies, izmantojot dažādas pētnieciskās metodes – gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas. Lielākais respondentu skaits sasniegts tiešsaistes socioloģiskā aptaujā 2019. Gada aprīlī un decembrī, kurai kopumā atsaucās 2251 interesents. Anketas daļēji aizpildīja 1580, bet pilnībā 1143 respondenti. Aptauja ietvēra 50 jautājumus. Tās melnraksts tika apspriests ar apkaimju biedrībām, vaicājot pēc papildinājumiem vai labojumiem. Ar interesi lasāmi ekspertu viedokļi. Savu skatījumu ostas problemātikā sniedz ikgadējais brīvvalsts tēla veidotājs Haralds Apoks, Mangaļsalas iedzimtā Džineta Innusa, arhitekts Gvido Princis, ostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš un vairāk citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Vecmīlgrāvi attīstības biedrības vadītāja ģeogrāfijas skolotāja Inta Biezā saka: "Veidot labas kaimiņu attiecības, nevis naidoties, tā biedrības aktīvisti raksturo sadzīvošanu ar Rīgas brīvostu. Viņus vieno un motivē vēstījums – osta te ir bijusi vienmēr, kas ostas darbību atzīst par būtisku daļu no apkaimes vēsturiskā mantojuma." Citāta beigas. Pilnīgi neloģiski spriedumi, kas bija pirmā – osta vai pilsēta. Skaidrs, ka ap ostu Daugavas lejtecē izauga Rīga. To apkaimes iedzīvotājiem savukārt vairāk kārt atgādinājis arī ostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs. Citēju: "Vispirms bija osta, pēc tam tikai pilsēta." Citāta beigas. Pētījuma autori atklāja, ka iedziļināšanās ostas problemātikā viņiem dažkārt atvērusi pilnīgi jaunu pasauli. Agnese Zīle Veisberga tā arī raksta: "Dalība projektā bija pirmā pieredze vides socioloģijā un vides cilvēka zinātnē. Tas ir mans profesionālais ieguvums, jo esmu atklājis daudz jaunu apvārkšņu cilvēka un vides mijiedarbības izpētē. Tas ir arī personisks ieguvums. Savus dzīves pirmos 10 gadus dzīvoju līdzās ostai, kaut kur starp Rīgas pasažieru un eksporta ostu. Osta vienmēr aiz pelēka betona mūra. Bija kaut kas nezināms un pat biedējošs. Tikai dažas reizes bērnībā pabiju otrpus ostas žogam, jāatzīst, bez atļaujas. Citāta beigas. Grāmatas lielākais pienesums sabiedrībai iespējams ir tieši šo baiļu no ostas pārvarēšana. Priekškara pārvarēšana uz šo daudziem nezināmo un pat biedējošo pasauli sev blakus, jo autori skaidri norāda – osta nav apkaimju biets. Lai attīstītos osta, ir jājūt apkaimju pozitīvā elpa. No nīsta kaimiņa tai jāpārvēršās par draudzīgu nāburgu. Protams, bez biedējošiem putekļiem, gāzēm, trokšņa un kodīgām smakām. Uzrunātie apkaimju ļaudis dalās savās emocijās, un man ļoti uzrunājoši šķita mangaļsalietis Ramonas jūtu uzplūdums, kas būtībā izsaka visu. Šis akadēmiskais Rīgas brīvu ostas pētījums savu mērķi vienot ostu ar apkaimēm, nemeklējot ienaidniekus, ir sasniedzis. Citēju. Es atceros to mirkli, kad es nedzirdēju kājies. Man tas likās tik šausmīgi. Naktī stāv loks vaļā, bet tu nedzirdi kājies. Tu dzirdi vilcienu. Man likās, ka man tas vilciens, ka es prātā sajukšu no tās vilciena skaņas. Ir pierasts, ka kājies visapkārt ķērts, un šīs skaņas man ļoti, ļoti pietrūka. Citāta beigas. Pieejams arī krājuma kopsavilkums angļu valodā. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.